вдячність на все життя. До глибокої старості дожила в селищі Квасилів Марія Степанівна Долганська. Усе своє життя в щоденних молитвах вона згадувала ім'я Бориса Квашенка, який у 1954 році врятував життя їй і двом її синочкам-близнюкам. Жінка жила у селі Будераж Здолбунівського району. Здолбунівські лікарі були в розпачі перед тяжким перебігом пологів 28-річної жінки. Вони не мали віри в порятунок матері і не давали надії на життя її ненародженим дітям. На виклик з Рівного примчав сам головний акушер-гінеколог Рівненського відділу охорони здоров'я Борис Квашенко і прийняв єдине правильне рішення – оперувати. Борис Константинович провів операцію фахово, отже і малюки, які мали на двох лише 3 кілограми, увійшли в цей світ здоровими. Це було в той час, коли про апаратуру для виходжування недоношених дітей ніхто не мав жодного уявлення. Після тяжких пологів лікар провідував жінку, ще довго тримав її під своїм наглядом і жодного разу не взяв подарунків, які намагалася дати йому вдячна мати. Попросив лише подарувати йому фотографію своїх здорових малюків. Дізнавшись про смерть лікаря у 2008 році, Марія Степанівна гірко сприйняла цю звістку і просила дітей занести на його могилу вишитий рушник і ніколи не забувати стежкою до місця його спочинку. Ось такою є справжня вдячність лікареві. Її проносять через усе життя. Михайло Галенда, завідувач гінекологічного відділення Рівненського пологового будинку номер 2, писав: про Бориса Костянтиновича без перебільшення можна сказати, що він віддав своє життя людям. Від таких, як він, наш світ стає світлим, добрішим, людянішим. Я вдячний, що Бог послав і мені щастя вчитися у нього професії життєвій мудрості. 2011 рік. Істинно, в мене є українське коріння. Час невблаганно змінює наші рівни. Усе менше залишається старовинних будівель, які вступили у 21 століття, не змінивши свого первозданного вигляду. На вулиці Дубенській, яка є однією з найстаріших у місті, частково збереглися будинки, які були споруджені ще наприкінці 19 століття. В першу чергу це військові казарми, які на час своєї появи в місті мали максимальну висоту житлового будівництва 3 поверхи. Інші ж будинки кінця 19 століття були в Рівному не вище за 2 поверхи. Діяло неписане правило, з яким цивільне будівництво в повітовому Рівному не мало домінувати над куполами християнських храмів. На протилежній від казарм стороні вулиці Дубенської зводилися переважно одноповерхові приватні будинки. Той, хто цікавиться архітектурою старого міста, обов'язково зупинить свій погляд на будинку за номером 31. Цегляний одноповерховий дім витягнувся уздовж вулиці, а в центрі його фасадної стіни будівничі зафіксували дату. Дату його спорудження – 1895 рік. Цей міцний цегляний старожил пам'ятає не одне покоління своїх господарів. А чи знає він, що про його кімнати і коридори, кахливі грубки і підвал, садочок і клумби, про всі веселі й сумні події, які відбувалися в його стінах у 20-30 роки ХХ століття, через 70 років детально і дуже яскраво розповість один із найвідоміших світових письменників – ізраїльський прозаїк Амос Оз. Сучасний ізраїльський класик Амос Оз – автор романів, оповідань, есе, перекладених багатьма мовами і виданих у 36 країнах світу. Він нагороджений найпрестижнішими літературними преміями, в тому числі премія Гете. Є членом декількох академій і почесним доктором низки університетів. Президент Франції нагородив його орденом Почесного легіону. Міжнародна асоціація видавців внесла роман Оза «Мій Міхаель» до списку 100 кращих романів ХХ століття. У 2009 році Амос Оз висунувся на здобуття Нобелівської премії. Батько письменника Єгуда Ар'є Клаузнер походить з родини одеських євреїв, які після більшовицького перевороту в Росії спочатку виїхали у Вільнюс, а у 1933 році їх репатріювали в Палестину. Пізніше він став великим бібліографом і був одним із засновників Національної бібліотеки Ізраїлю. Мати Амоза Клаузнера, згодом він змінив своє прізвище на Оз, Фая, народилася 1913 року в Рівному. Її батько Нафталі Герц Мусман, рік народження 1889, був тут власником млина. Мусмани з приходом на наші землі польської влади придбали добротний будинок на вулиці Дубенській, який до цього був власністю міського голови. У сім'ї Мусманів було троє дочок, і всі вони навчалися у Рівненській єврейській гімназії Тарбут, яка знаходилася на вулиці 13-ї дивізії, тепер вулиця Симона Петлюри. Після закінчення гімназії сестри Мусмани Хая і Фая навчалися у Праському університеті, вивчаючи історію і філософію. В час економічної кризи 30-х років бізнес Мусмана занепав, і сім'я вирішує покинути Рівне в пошуках кращої долі на історичній батьківщині. Амос Оз пише: «Поспішно був проданий млин, продані фруктовий садок і будинок на вулиці Дубенській, продані коні, карета й сани. Іта та Герц Мусмани у 1933 році добралися до Ерец-Ізраїлю, майже нічого не маючи. Зняли під Хайфою жилюхідний барак, покритий толем. Фая приїхала до батьків у 1934 році. Там вона продовжувала здобувати вищу освіту. Зустріла свого майбутнього чоловіка Клаузнера, теж студента. Їх єдиний син Амос народився у травні 1939 року. Батько самовіддано працював у бібліотеці, займався улюбленою справою – літературознавством, а мати, яка теж вільно володіла івритом, давала приватні уроки. Дід Мусман розпочав нове життя пролетаря. Він зумів собі знайти місце робітника в пекарні. Потім, коли йому вже було майже 50, купив коня і підводу і розвозив спочатку хліб, а потім будівельні матеріали. Ось писав: «Мої батьки прожили в Єрусалимі понад 30 років. але сум за містами, де вони зростали, змушував їх часто згадувати ці міста. Завдяки розповідям батька я пізнав Одесу, Бабеля. Мама часто розповідала про Рівне, і у свою книгу «Повість про любов і пітьму» я включив чимало з тих розповідей, які чув у дитинстві від батьків. Квартал в Єрусалимі, де я виріс, був кварталом єврейських біженців з України і Польщі. Їх ортодоксальний одяг, звичаї, манери – все це було вивезене ними з тієї землі. Уся атмосфера в нашому домі була якоюсь російською. Навіть меблі в квартирі були схожі на ті, що оточували моїх батьків у Рівному і в Одесі. Відношення моїх батьків до Європи нагадувало нерозділене кохання. Наш дім був наповнений сумом і спогадами про залишені міста. Життя підлітка Амоса було далеко непростим. Коли йому було лише 12,5 років, його мати покінчила життя самогубством. Ось пригадує. Мені було 15 років, коли я здійснив свою особисту революцію. Я залишив дім, приїхав в кібуц Хольда і змінив прізвище на Ос, на івриті Сила. Моїм наміром було стати простим селянином. Вирішив почати самостійне життя один, без підказок. Спочатку поїхав на північ, потім перебрався ближче до Єрусалима. В кібуці Хольда я прожив майже 25 років. Збирав бавовник, фрукти, банани. А до того майбутній письменник жив у домі, де головне місце займали книги. Від батьків мені передалась велика любов до книг. Ми жили в маленькій квартирі, яка знаходилася у підвалі. Дві кімнати у 29 квадратних метрів. Жили дуже бідно, але, незважаючи на це, увесь простір від підлоги до стелі був завалений книгами. Вони були всюди – на кухні, в коридорі, в ванній кімнаті. Читав я те, що міг, бо книги були на різних мовах. Тато знав 16 мов. Розмовляв на 11 з тяжким російським акцентом. Мама знала 5 мов, і коли вони хотіли, щоб я чогось з їхньої розмови не зрозумів, то переходили на російську чи польську мову. Роки становлення громадянина і письменника Амоса Оза – це служба в армії оборони Ізраїлю, вивчення єврейської літератури і філософії в Єврейському університеті в Єрусалимі і Оксфорді, викладання у школі, участь у шестиденній війні 1967 року, у боях на Синайському півострові, а під час війни Судного дня 1973 року на Голландських висотах. Із 1987 року Оз професор літератури університету імені Бен-Гуріона в Беєршеві, завідувач кафедри сучасної івритської літератури. Тепер письменник із сім'єю живе в містечку Арад на південному сході Ізраїлю. Журналістам у своєму інтерв'ю Амос Оз сказав так: «Істинно, в мене є українське коріння. У всі дні мого дитинства я чув багато розповідей про Україну, про її поля, безкраї простори, про степи, про суворі зими, про квітучі весни, про чудове літо. Потім в моє життя увійшов Микола Гоголь, його опис України, української природи, Дніпра, запорізьких козаків, мешканців хуторів і маєтків. Миколу Гогля я вже читав, зрозуміло, на івриті, як свого, У мене з ним була спільна країна – Україна. Гортаючи книгу Амоса Оза. Переді мною книга досить об'ємна. Понад 800 сторінок відомого ізраїльського письменника Амоса Оза «Повість про любов і пітьму», яка вийшла російською мовою у 2005 році. Це автобіографічне видання знайомить читача з історією єврейського народу через життя і роздуми самого автора, який народився і живе в Ізраїлі. Зі сторінок цієї книги наш сучасник може проникнути в час великих історичних змін, що торкнулися різних держав, а разом з ними і тяжких поневірянь єврейського народу. Автор дає аргументовані відповіді на сотні питань, які досі нам не зрозумілі. Адже відомо, що у Рівному у довоєнний час чисельно переважало єврейське населення, яке по-звірячому винищили фашистські окупанти. Вижили у тій страшній війні лише одиниці рівненських євреїв. Великий пласт життя єврейської громади Рівного з усіма складовими їхньої культури, релігії, освіти, взаємовідносин ще й сьогодні залишається маловідомим. Як склалося життя тих євреїв, котрі в різний час залишили наш край і виїхали на свою історичну батьківщину? Які труднощі, переживання, успіхи, розчарування зустріли їх там? Чи стала нова країна рідною тим, хто більшу частину життя прожив серед іншого клімату і природи, серед іншого народу, звик до інших взаємовідносин? Чи так і залишились вони чужими серед своїх? Книга надзвичайно відверта, глибоко психологічна і дуже мудра. Описуючи Рівне далеких 20-30-х років минулого століття, Амос Оз використав детальні розповіді своєї мами, тіток, а також книги двоюрідного брата матері Шимона Мусмана «Втекти від страху. Тель-Авів, 1996 рік» і Менахема Гелертера «Іврітська гімназія Тарбут в Рівному. Єрусалим, 1973 рік». Мама, пригадую, говорила зі мною про Рівне, про місто, яке залишилося в минулому. І туга відчувалась у її тихому голосі, у тому, як вона ледь-ледь подовжувала закінчення слів. Вона вміла 6-7 фразами змалювати для мене картину минулих днів. Змальовуючи Рівне, події, які тут відбувалися, особливо з мешканцями будинку по вулиці Дубенській, автор багатьом персонажам змінив прізвища. Але детальні описи вулиць, самої атмосфери тогочасного життя невеликого містечка вражаючі. У самому місті було декілька єврейських вулиць, і на них невелика кількість будинків з випущеними фасадами в неокласичному стилі, в яких жили сімейства, що належали до середнього класу. Зазвичай це були двоповерхові особняки з балконами, прикрашеними металевими рішітками. Маленькі магазинчики займали нижні поверхи будинків, в яких мешкали їх господарі. Але більшість бічних вулиць, які примикали до центральних, були просто немощені, з непрохідною грязюкою взимку і курявою влітку. Впродовж деяких вулиць були прокладені дерев'яні тротуари. Варто було звернути з центральної вулиці на бічну, як тебе оточували низенькі будиночки, грубо зроблені, з товстими стінами і похиленими дахами, з прилеглими до них присадибними ділянками, а також безліч інших будов – поганеньких, скривлених, закопчених, деякі з яких були покриті соломою і по самі віконця увійшли в землю. А ось як описує Амос Оз будинок по вулиці Дубенській, де відбувалися усі основні події життя родини його матері. Чудернацький міський голова Лебедевський, який управляв Рівним у другому десятиріччі ХХ століття, займав великий будинок по вулиці Дубенській, 14, до якого належало близько пів гектара землі. Там були парк, город, фруктовий садок. Будинок був просторим, але одноповерховим, а під ним простягнувся підвал, який був і майстерною, і коморою для харчів, і складом, і винним погребом, де тіснилися бочки з вином. «Коли з вулиці повертати додому, – описує мені детально і точно тьотя Соня, – треба було спочатку притнути садок, де ростуть доглянучі корчі жасмину, а ще росли там маргаритки і корчі троянд, з пелюсток яких – у нас робили конфітюр, ароматне варення, таке солодке, що ти готовий був проковтнути й ложку. Троянди квітнули на двох круглих клумбах, обнесених невеличкими цеглинами, вкопаними під кутом. Цеглини були побілені вапном і були схожі на караван білих лебедів, які притискалися один до одного. За корчами у нас була зелена лавка. Біля цієї лавки повертали наліво до головного входу. 4 чи 5 скітців вели до великих коричневих дверей, прикрашених вирізбленими орнаментами. Падок вишуканого смаку міського голови Лебедевського. Головний вхід вів до вітальні, де стояли важкі меблі з махагонового дерева. Бічна доріжка вела до 6 східців, по яких ти піднімався на невеличку відкриту веранду. Там стояла лавочка, яку у нас називали лавочка кохання. На веранду виходили двері, які називались чорний хід. Якщо ти не входив у дім ні через парадні двері, ні через чорний хід, то міг пройти далі, по доріжці, яка оточувала будинок, і потрапити в садок. А сад був величезний. Посеред саду – алея фруктових дерев. З однієї сторони алеї – багато сливок різних сортів. 2 дерева вишні. Їх плоди використовували для настоянки, яку у нас називали вишняк, і для пиріжків. Росли там яблуні сортів ранета і попирівка, а також грушки сорту фонтовський. Їх плоди були великими і соковитими. По інший бік алеї також зріли фрукти – соковиті персики, яблука, яким не було подібних, маленькі зелені грушки. А між фруктовими деревами росла малина, суниці, агрус. Був у нас ще особливий сорт яблук – зимові. Такі тверді яблука, які заносили на горище, накривали соломою, і вони потихеньку дозрівали там, доходячи до кондиції лише зимою. Ось так у нас було всю зиму. Чудові фрукти. В той час, коли у інших була лише картопля. І то не завжди. Внизу, в самому кінці ділянки, стояв невеличкий будиночок, який у нас називали флігелем. Там, у першій кімнаті, стояв великий чорний котел, у якому кип'ятили білизну. Була там ще одна невеличка кімната, в якій жив сторож, що охороняв садок. Позаду флігеля знаходилася конюшня, де стояв фаетон, в якому їздив дід. В стороні чекали зиму сани, на яких кучер Пилип чи то його син Антон підвозили дівчаток до школи. Іноді з ними їздив і Хемі. Нехемія, син багатих батьків Рухі і Арелейба, Пісюк. Сімейство Пісюк забезпечувало пивом і дріжджами усю губернію. Був у них великий завод, який управляв дід Хемі Герцмейер Пісюк. Ця сім'я завжди приймала у себе великих людей, які відвідували Рівне. Бялика, Жаботинського, Черниховського. Дід Мусман дуже любив коней. Але чого він зовсім не любив, це по-барськи їздити в кареті, закуптаним у медвежу шубу з лисячим коміром, за спиною свого кучера-українця. Він взагалі любив ходити пішки. Якось так виходило, що не отримував він задоволення від того, що був багатим. Через багато років, коли він втратив все майно і приїхав у Ерец-Ізраїль, майже з порожніми руками, він був абсолютно впевнений, що це зовсім не страшно. Навпаки, здавалося, що він відчув деяке полегшення. Поруч з нами на вулиці Дубенській жив інженер Костянтин Семенович Стілецький, племінник княжни Равзової, до якої у 20-літньому віці був відданий в робітники Нафталі Мусман. Це був той нещасний інженер, який заснував млин, де Мусман працював спочатку простим робітником, потім від імені цього інженера керував усім млином і кінець кінцем викупив його. Автор особисто ніколи не бував у нашому місті. Теперішня адреса цього будинку – Дубенська, 31. Моя дружина Нілів Ос нещодавно побувала у Рівному і бачила цей дім. Я ж знову і знову відкладаю поїздку до Рівного. Не хочу, щоб картини, які залишилися в пам'яті від маминих розповідей, були витіснені, пише письменник у своїй повісті. Проглядаючи матеріали Рівненського державного архіву, віднаходжу документ за 1927 рік. Проект перебудови згорілого у 1925 році млина під ресторан на Дубенській, 48, який є власністю Іти Мусман. А проект будинку номер 31 1929 року графічно показує усі внутрішні помешкання, які описав у своїй повісті майстер слова Амос Ос. Заквітчена вулиця Дубенська ще довго приходила у сни в далекій Палестині рівненським гімназисткам з родини Мусманів. Скільки ще їх, розкиданих по світу воєнними буревіями, колишніх рівнян, які бережуть у своїй пам'яті місто їхнього дитинства, юності, батьківщину своїх пращурів. 2012 рік. Музей в роки воєнного лихоліття. Чи достатньо правдиво і аргументовано висвітлена сьогодні історія нашого міста періоду Другої світової війни? Що знаємо ми про функціонування в час окупації міста окремих організацій та установ, про ставлення чужинців до українського культурного надбання? Подібних питань можна поставити чимало, а віднайти об'єктивні відповіді доволі складно. Спробуємо, проаналізувавши деякі документи і спогади рівнян, дізнатися про діяльність Рівненського краєзнавчого музею в 1941-44 роках. Німецько-фашистські урядові і адміністративні установи, що розмістилися в Рівному, яке було визначене окупантами як центр рейхскомісаріату Україна з літа 1941 року, впроваджували своїми розпорядженнями новий німецький порядок. На першому етапі німецька влада була доволі лояльною до розвитку української культури і освіти. Одначе, школи, які з початком навчального 1941 року почали діяти, невдовзі перестали функціонувати. Упродовж всього окупаційного періоду працював лише місцевий театр, про що свідчать постійні оголошення і реклама на сторінках часопису «Волинь», а також численні афіші, які сьогодні можна віднайти в архівах. Перше повідомлення про музей у Рівному знаходимо в часописі «Волинь» за 1 вересня 1941 року, яке помістив Юрій Шумовський. У той час він займав посаду завідуючого історичного відділу в музеї. Міська управа міста Рівного на чолі з паном бургомістром Полікарпом Бульбою прийшла на поміч ініціаторам і науковим працівникам та створила всі необхідні умови на реалізування цього великого загальноукраїнського національного діла, даючи технічну і матеріальну допомогу. Збираючи залишки скарбів нашої землі з різних пунктів міста і околиць, засновано у місті Рівному музей, який з бігом часу стане загально-волинським музеєм і репрезентаційним осередком української культури та історії нашої Волині. Зараз музей у стадії розвитку і упорядкування. Утворюються відділи історично-археологічний, етнографічний, мистецький та наукова бібліотека, яка вже має понад 15 тисяч книжок. При музеї запроєктовано рівнош утворення Товариства приятелів науки і мистецтва. Однак відкриття музею відбулося через 15 місяців, як засвідчила та ж газета «Волинь». Дирекція міського музею у Рівному, вулиця Короленка, 6, повідомляє шановне громадянство, що згідно дозволу пана Гебіцкомісара в Рівному відкритий музей дня 4 листопада цього року для відвідування громадянством і школами. Рівночасно дирекція музею і бібліотеки в Рівному висловлює щиру подяку жертводавцям, які своїми пожертвами, експонатами спричинилися до збагачення та поширення музею бібліотеки. Спеціальну подяку складають пану Левчуку, отцю настоятелю в церковній управі села Понебеля. Отже, музей у час німецької окупації діяв. Діяв він у будинку по вулицю Короленка, яка в той час знаходилася там, де нині Майдан Незалежності. У польський період до 1939 року музей у Рівному розміщувався у будинку поруч зі Свято-Воскресенським собором, нині вулиця 16 липня 4А. Про події, які передували переміщенню музею з цього будинку на вулицю Короленка, писав у своїх спогадах Юрій Шумовський. Одного разу повідомили мене, що наці забрали будинок кураторіум і що всі книжки викинули на вулицю та обіляли їх бензиною. Випросив я у Гебіцкомісара доктора Беєра дозвіл ці книжки врятувати від спалення і забрав з великими труднощами до музеального будинку. Але недовго був цей будинок у наших руках. Прибула до Рівного головна квартира СС, і оберштурмфюрер СС забрав найкращі гобелени, кераміку, образи і наказав за один день звільнити будинок для потреб головної квартири СС. Що було нам робити? Я дістав у бургомістра другий, звичайний, маленький, приватний жидівський будинок, під музей по вулиці Короленка, 6. До того будинку ми перенесли і перевезли все, що було можливе, з великого будинку. Бо військовики-есесівці, що прийшли нам допомагати, хапали образи, дорогоцінні косакати і інші та кидали з другого поверху просто на подвір'я у болото. Тут я переконався, що німці – не культурна нація, як я раніше про них думав, а справжні варвари. Надзвичайно цінною є інформація, яку надала рівнянка Лідія Карпіна-Дзівак, яка в той час працювала в музеї. Я була малолітньою, мені було тоді 14 років, але на вигляд була досить рослою дівчиною, і німці могли мене просто схопити на вулиці і вивезти до Німеччини. Щоб цього не трапилося, мої батьки попросили пана Шумовського, який був тоді директором музею, щоб він мене взяв на роботу. На роботу секретарем. Пан Юрій погодився. Навчив мене друкувати на машинці. І я стала працювати в музеї. Музей знаходився на тому місці, де зараз Кінопалац Україна. Там була маленька вуличка Короленка. Це була єврейська хата з віконницями на вікнах. Ще на горищі було таке місце, де євреї відзначали свої кучки. Будинок мав два входи – з вулиці та з двору. З двору був вхід до бібліотеки, а музей – із вулиці. Огорожі біля музею не було. Будинок стояв просто на вулиці, яка була маленькою, всього декілька хатинок. Там я працювала у 43-44 роках. В музеї було 5-6 кімнат, в яких розміщувалися археологічні та історичні відділи. Природа була. Пам'ятаю велике ліжко Потоцького. Ще якісь старовинні меблі. Директором працював Юрій Федорович Шумовський. А з нас, працівників, пам'ятаю Галину Гладкевич, Олександра Чайку, Галину Давидюк. Музей мав вихідні дні. Робота була за графіком. Зарплату одержували в німецьких марках. Я мала артбайкарту і тому вже не боялася ходити по місту. В основному працювала в бібліотеці. Моїм завданням було видавати абонентам книжки. Були в бібліотеці і радянські книжки, які в ту пору були недозволені, але їх ніхто не спалював, просто зберігали в окремій кімнаті. Німці в бібліотеку майже не заходили, бо німецьких книжок у нас не було. В музей заходили, а в бібліотеку – ні. Про музей тих часів знаходимо інформацію і в газеті «Костопільські вісті» за 1943 рік. Старий, непоказний назовні будиночок. Всередині декілька кімнат, наповнених то книгами, то паперами. Кілька з них нагадують дійсно музей. Рівненський музей окупаційного періоду, попри всі проблеми та небезпеки, які читували на його співробітників, працював, поповнювався його фонд, вивчалися і досліджувалися місцеві краєзнавчі матеріали. Основним науковим потенціалом музею були археолог і священник отець Юрій Шумовський, вчений ботанік, дослідник флори і фауни Волині Йозеф Паник і науковець Олександр Чайка. Шумовський і Паник були постійними дописувачами часопису «Волинь» із краєзнавчої тематики. А гербарії, зібрані Паником, і донині зберігаються у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Саме він був одним із дослідників унікального природного куточка Волині Вишневої гори, що знаходиться біля села Городок, неподалік Рівного. Про формування музейної колекції у той час Юрій Шумовський згадує. Коли я довідався про знищення жидівської святині, то зараз же побіг до Гебіцкомісара і попросив дозволити забрати синагоги до музею деякі важливіші священні речі, а саме одяг для богослужіння рабина, Тору, старовинні священні книги. Гебіцкомісар не перечив. Все це ми зложили у нашому музеї для переховання і згодом для передачі у майбутню синагогу. Не знаю, що сталося з тими речами. Читаючи спогади Юрія Шумовського, де він детально описує реліквії Рівненського музею, розумієш, яких втрат зазнала наша національна культура в той страшний час. Я особисто працював над створенням історичного і археологічного відділів, в котрому були найновіші знахідки і відкриття нових доісторичних осель індустрії. Речі з ранньоісторичної доби та часів вікінгів, зброя з доби козаччини та меблі старовинні з палаців Радзивилів та Потоцьких. У моєму директорському кабінеті висіли чудові олійні портрети італійської та французької роботи великих розмірів та старовинний гобелен «Селянка» польської роботи XVII століття. Фондові збірки музею поповнювали в результаті численних експедицій, які організовував Юрій Шумовський у села Волині. В основному це були археологічні, природничі дослідження. Очевидно, в результаті таких експедицій і сформувалася велика і цінна етнографічна колекція, яку ми можемо оцінювати лише з коротеньких газетних публікацій повоєнного часу. Авторитет і особисті приятельські стосунки з інтелігенцією міста директора музею Юрія Шумовського сприяли тому, що музею допомагали в науково-дослідницькій роботі знані рівненські науковці. Серед них Шумовський називає священика Свято-Успенської церкви, протоієрея і травознавця Михайла Носаля, професора ботаніки Йозефа Паника, професора Куліша, професора Костика, пана Жука. А Ковальський, який у той час очолював відділ освіти, дядько Юрія Шумовського, математик, професор колишньої польської державної гімназії в Рівному, фінансово утримував музей і його співробітників. До сьогодні є абсолютно нерозгаданими таємниці зникнення найкращих історичних, мистецьких і етнографічних колекцій Рівненського музею. Звичайно, це був час війни, де вирували пожежі, чинився терор, тисячами гинули безвинні жертви фашистського свавілля. Існував вислів: «Війна все спише», але Святе Письмо каже: «Немає нічого таємного, щоб не стало явним». Ось рядки зі спогадів Юрія Шумовського про останні дні фашистського правління в Рівному та про долю музейної збірки. 10 січня 1944 року німецька жандармерія роз'їжджала по місту Рівне і голосниками наказувала всім мешканцям міста у віці від 14 років зібратися на плацах міста о 7 годині рано з речами більш як 50 кілограмів ваги з ціллю примусової евакуації. Гебіцкомісар доктор Беєр викликав мене особисто і дав мені наряд на вагон товарний для мене і музею. Працівників у музеї, окрім однієї секретарки, не було нікого. І не було можливості в тих пару годинах спакувати щось із музейних речей, котрих було кілька тисяч, а книжок дорогих – до 100 тисяч. Шкода мені було кидати його, моє дитя, мій твір, всю свою наукову працю за стільки літ. Був певний, що все згорить вогнем війни, а тому шукав хоч щось дорожче з собою взяти, а після перевезти знов на рідну землю. І тим ці річі зберегти від вогню і грабунку. Якби я був певний, що не згорить у вогні, чи не завалить, чи злодійські руки не заберуть все це, залишив би все спокійно. Я знав добре, що совіти знають вартість музею і охоронять та заопікуватимуться ними належне. Але ж ніколи було думати. Схопив зі стін улюблені мої взірці вишивок, котрі мені здавалися найдорожчими експонатами для мене рідними, бо це властиво була моя приватна збірка, вміщена в музею як депозит на перерахування. Крім того, цей багаж не був тяжкий для перевозу. Запакував їх в одну скриню зі своїми речами, звалив у візок і рушив мешій на двірець. А далі було ось що. З 11 по 21 лютого 44-го року у Варшаві діяла виставка українських вишивок та гаптів, яка представляла кілька соток зразків наших вишивок, переважно з терену Волині. Спиралася головним чином на приватній збірці Рівненського музею. Директор Рівненського музею Юрій Шумовський пояснив походження і поширення зібраних зразків українського народного мистецтва. Потрапила ця етнографічна колекція до Варшави у січні 44-го року, куди виїхав і директор музею Шумовський. Інформація про долю вже згаданої етнографічної колекції надійшла в 1981 році з українських емігрантських газет. У серпні 1981 року Музей українського мистецтва в Нью-Йорку придбав у професора Павла Шумовського, який перебуває у Франції, колекцію з понад 500 фрагментів українських вишивок, що свого часу прикрашали одежу селян. Колекцію зібрав і опрацював доктор Юрій Шумовський, відомий дослідник Африки. Більшість фрагментів була зібрана на Волині, частина на Поліссі в роках 1932-1944. Будемо ж знати і тішитися з того, що десь у далекій Франції чи ще деінде нині зберігаються в музейних чи то приватних колекціях наші поліські і волинські сорочки і рушники, а можливо й картини, меблі, корецький фарфор. Однак залишається смуток від розуміння великої, абсолютної втрати музейних цінностей, які в сьогоднішніх умовах могли б стати окрасою музейної експозиції Рівненського краєзнавчого музею, цінним надбанням культури та наукової спадщини України. 2009 рік.